Є у нас вже перше питання, будь ласка. Да, бачу, глядачку, вітаю. Будь ласка, ви в ефірі. Я бачу пані скайпом, вона може задавати питання.
Пані Віктор?
Так, будь ласка, будь ласка.
Доброго вечора, пані Віктор. Могу шалом сказати. Я поставила питання стосовно можливої капітуляції 27 червня.
Липня.
Що ви маєте?
Липня. Ну, ми тільки що детально це обговорили, мені тут нема чого додати, ми не знаємо, в принципі, як буде виглядати ця ситуація. Я вже неодноразово говорив, що тут Росія не програє в цій ситуації, тому що якщо українські війська будуть відповідати на обстріли, які, на мою думку, продовжаться з російської сторони, то тоді Росія буде звинувачувати Україну в тому, що вона не виконує своїх зобов'язань по Мінських угодах і по припиненню вогню. Росія це продовжує робити, вона буквально сьогодні говорила про те, що Україна вийшла з Мінських угод. Якщо Україна не буде відповідати, ну це напруга між суспільством і владою. Обидва ці варіанти Росію влаштовують. Поки що говорити про якусь капітуляцію не доводиться, але про наслідки того, що буде з цим припиненням вогню, можна розмірковувати. Тим більше, дійсно, я погоджуюся з учасниками нашої програми, говорити про те, що Росія припинить вогонь, не доводиться. Тому що якщо вона припинить вогонь, вона втратить реальне єдине такий важель впливу на Україну. От і все. Тому що Донбас без вогню, без низької навіть інтенсивності воєнних дій, він, в принципі, перестає бути важливою політичною темою для українського суспільства. Він перестає давати якусь користь тим силам, які говорять, що треба домовлятися з Москвою, припиняти війну. І я думаю, що в Кремлі про це все це прекрасно розуміють. Так що така ситуація. Є телефонний дзвінок у нас, будь ласка. Будь ласка. Ви вже телефоном є на зв'язку. Вітаю вас. Кажіть, кажіть. Ви на зв'язку.
Я слухаю. Я...
Так, це ви.
Я чую вас.
Так, я вас чую. Давайте говорити, будь ласка, з вами.
Все, що робить сьогодні команда Зеленського, це відомо. Це вже не прикрито і... Всі це бачать. У мене запитання. Що повинні робити ми, народ України, я, ви, інші люди, для того, щоб зупинити це свавілля?
Президент Володимир Зеленський – це людина, яка демократично обрана керівником держави, як і демократично обраний парламент. І ми живемо в демократичній країні. Величезна кількість наших співвітчизників зробила саме такий вибір, який вона мала зробити, на їхню, на думку тих людей, які голосували за Володимира Зеленського і партію «Слуга народу». Так що очевидно, що ці люди мають переконатися в тому, що їх дії були правильні або неправильні. Це вже залежить від дії влади. І після цього на наступних виборах, в тих умовах, як будуть складатися, чи вам, чи мені, чи будь-якій іншій людині, потрібно буде підтримати ті політичні сили, які, на вашу думку, будуть висловлювати вашу політичну програму. Ту політичну програму, яку ви обстоїте. Інакших якихось інструментів впливу на політику немає. Якщо ми будемо вважати, що влада своїми діями якось порушує національні інтереси країни, у суспільстві може створитися інша ситуація. Про це також неодноразово говорять. Але знову-таки для того, щоб склалася відповідна ситуація, потрібно, щоб були відповідні дії влади, а не прогнози щодо цих дій. От і все. Я думаю, що громадянам України, які притримуються патріотичної позиції, треба тверезо дивитися на суспільство, в якому вони живуть. На співвітчизників, поруч з якими вони живуть. Не можна жити в країні з заплющеними очима. І якщо не хотіли, як хтось не хотів робити вигляди, висновки після 2010 року, тому що тодішнього просування проросійських сил Віктора Януковича не було навіть більшості голосів виборців, просто більшість, ніж у його опонента у другому, то я думаю, що після 2019 року варто зробити якісь висновки щодо того, якими темпами буде розвиватися Україна. І закласти собі 20-25 років складного розвитку. Непростого для всіх нас. Ще 20-25 років. В оптимістичному варіанті. Ще 20-25 років. В оптимістичному варіанті. Наступний дзвінок.
Алло, добрий день.
Вітаю, пані Ніно, вітаю.
Я оце, як кажуть, так досадно на душі, оце вашу передачу зараз слухаю. А ще я це хотіла ще питання це задати до того, як ви останнє питання почали обговорювати. от іде рухомий рядок на вашому каналі, на другому, там росіяни, значить, 13 обстрілів, 18 забороненої зброї Мінськими угодами. От, і росіяни гвалтують Україну тим, що вона не виконує Мінські угоди. От, а наша влада із-за того, що кожен день вбиває, стріляє заборонено, і про це ніде на міжнародному рівні не говориться. От, начебто це для нас, там ото речник виступає, скільки вбитих, поранених, ота бігуща строка, скільки постріляли. Ну, це для нас, для українців, там хто читає, хто не читає. Я все думаю, може, нам треба знайти, ото як ця дівчинка із Норвегії, Герта чи Герда, як її звати, виступала у цьому, в Організації Об'єднаних Націй, може нам треба когось делегувати від громадської, цю громадську думку висказати і доносити цю інформацію. Як от нам поступати?
Наші дипломати, говорили? Наші дипломати завжди говорять про ці дії Росії. Ми подаємо до суду на різні дії Росії. Це теж факт. Але, звичайно, для цього потрібна політична воля влади. Для того, щоб ця політична воля влади була, потрібна влада, яка б керувалася тут підтримкою суспільства. Саме на такі дії. Суспільство проголосувало за політика, за президента зовсім з іншою політичною програмою дій. Зараз цей політик втілює в життя очікування тих людей, які за нього проголосували. І очевидно, що сам процес закінчення війни в умовах, коли Росія не збирається її закінчувати, а показати своїм виборцям результат потрібний, може бути болісним для багатьох українських громадян. Це теж не є якоюсь новиною, і ми спостерігаємо той процес, який ми спостерігаємо. Наступний дзвінок у нас, будь ласка. Кажіть, будь ласка.
Алло, це я в ефірі?
Так, будь ласка, да, будь ласка, це ви.
Виталій, вот два дні судимы за мошенничество Рабинович, который на телевизионных каналах Медведчука 112 не зван, бывает больше, чем на заседаниях Верховного Совета Украины. Постоянно говорит о каком-то внешнем управлении Украиной. Хотя партия, оппозиционная платформа «За життя Путина», к которой относятся Бойко, Медведчук, Рабинович, эта партия сама находится под внешним управлением путинской России. Тому що ми бачимо, як ця троїця постійно їздить до Кремля.
А яке у вас запитання, пане Олеш? Яке у вас запитання?
Ну, моє запитання просте. От, не учили, щоб вони сиділи вдома, і куди смотрять наші СБУ?
Це питання до українських правоохоронних органів. Наскільки вони готові погодитися з подорожами до Росії з боку депутатів Верховної Ради? Наскільки це відповідає нині українському законодавству і іншим речам? Але якщо говорити з законодавчої точки зору, з точки зору права, з точки зору закону, їх не можна покарати за ці подорожі. Це теж абсолютно очевидний факт. До речі, щодо зовнішнього управління. Я тут абсолютно погоджуюся з тим, що Україні доводиться виконувати вимоги своїх фінансових кредиторів, Міжнародного валютного фонду і інших фінансових організацій, вимоги інших кредиторів. Я вважаю, що якщо б цих вимог не було, українські реформи взагалі б не розпочалися, а зараз взагалі закінчилися. Так що я не дуже сильно засмучуюся, коли хтось говорить про зовнішнє управління України. Українці живуть за рахунки того, що їх кредитують міжнародні фінансові організації. Якщо б цих кредитів не було, українців зараз би не було б пенсій, бюджетних зарплат, тому що українська економіка вибудована таким чином, що українці не можуть заробити самі на себе. І головна вимога цього зовнішнього управління західного до українців – та почніть вже врешті-решт заробляти самі, що вам не потрібно було у нас позичати. Або навіть інакше, що ви могли позичати так, як позичають Сполучені Штати, до яких всі бігають, щоб їм позичити гроші. Тому що знають, що економіка Америки є такою, що вони обов'язково віддадуть з відсотками. Ось в таку економіку нам потрібно з вами перетворюватися. А поки ми просто на утриманні у міжнародних фінансових організацій, дякуючи багаторічній роботі таких шановних панів, про яких запитував наш глядач. Телефон у нас є з окупованої території, будь ласка. Кажіть, ви в ефірі.
Добрий вечір, пане Віталій.
Добрий вечір.
Ось на окупованій території розпускають плітки, що пан Порошенко готовить переворот. Кому це, як ви думаєте, кому це вигідно? Росіянам, чи олігархам, чи може деяким ще групам? Дякую за відповідь.
Це смішні, звичайно, чутки, тому що Україна – це не та країна, де можна провести переворот державний. Я вже не кажу, що тут просто це неможливо з точки інституційної точки зору. Та й скажіть мені, будь ласка, якщо навіть собі уявити якийсь державний переворот в Україні, що буде з урядом, який буде сформований в результаті такого перевороту? Хто йому дасть гроші? Як він буде існувати наступного дня? Яким чином він буде взагалі виходити з економічних і політичних проблем? Я вам знову нагадую, Україна існує дякуючи підтримці міжнародного співтовариства. Нелегітимна влада в Україні приречена на крах. Звичайно, абсолютно інша ситуація, якщо відбувається народне повстання, як це було 2013-2014 року. Але нагадаю, що підсумки всього цього народного повстання були схвалені, по суті, у Верховній Раді України, яка так, під тиском громадськості, але змушена була піти на шляхом відновлення українського державного суверенітету після того, як колишній президент Віктор Янукович намагався продати цей суверенітет Володимиру Путіну. І все це відбувалося ще в час, коли президент України тодішній залишив територію нашої країни і переховувався у агресора. Так що, наскільки ця пропаганда важлива, можливо, для того, щоб показати нестабільність в Україні тощо, це абсолютно логічно. Будь ласка, наступний телефонний дзвінок у нас.
Добрий ночі. Добрий ночі. Валерій, звіните. Так. У мене таке питання. От ми всі знаємо про джерело наших негараздів. Це війна, олігархи, корупція. Ну і COVID-19 так вийшло. У мене питання, чому влада нічого от з тим, зовсім нічого з цим не робить?
З чим
навпаки,
саме?
Навпаки, вона дає зелене світло цим проявам. Ну, от олігархам, корупції, ковіду цьому. Вона ж нічого не робить.
Влада прийшла до влади, дякуючи домовленостям українських олігархів, які володіють українськими інформаційними ресурсами, за підтримки яких Володимир Зеленський став таким популярним, яким він став. Він створений українським телебаченням, яким володіє Ігор Коломойський. Інші олігархи також не заперечували проти цієї кандидатури, як ми знаємо, і теж абсолютно позитивно до неї ставилися, хоча б тому, що негативно ставилися до попередньої влади. Як влада може боротися, як можуть бджіли боротися проти меда? В даному випадку навіть мед проти бджіл. Це дуже дивне запитання. Щодо корупції, українська корупція – результат української олігархії. До того часу, поки Україна буде олігархізованою країною, українська корупція буде непереможною, тому що це сутність будь-якої олігархії. Тому ця вся боротьба з корупцією – це боротьба нанайських хлопчиків, знаєте? Дуже комічна. Україна буде залишатися однією з найбільш корумпованих країн Європи, саме тому, що нею володіють олігархи. Саме тому 2014-2019 років знижувався рівень корупції, тому що олігархи на короткий період були відсторонені від впливу на політичний процес. Щодо COVID-19, ну, очевидно, що влада весь час знаходиться в ситуації, коли падає економічний рівень життя і потрібно закриватися на карантин. Тому що підйом кількості захворювань фактично не дає можливості Україні ставати там часткою того світу, який бореться з пандемією. Це буде весь час так. Буде карантин, буде падати економіка, але буде при цьому залишатися стабільним рівень національної валюти. Буде карантин зменшуватися, буде розвиватися споживання, буде падати гривня. Тут немає хорошого результату. Наступний дзвінок, будь ласка.
Алло.
Так, будь ласка.
Назвіть мені, будь ласка, хоч один державний орган чи інститут, який працює чесно, самовіддано на нашу державу.
Я думаю, що це питання не органів, а це питання довіри громадян до держави. Для того, щоб довіряти державу, цю державу треба будувати. Для того, щоб державу будувати, треба, скажімо так, голосувати, будучи при розумі і розуміючи наслідки своїх дій. Для того, щоб після голосування все знову не обвалювалося, державу треба контролювати. Це серйозна робота кожного громадянина. Так само по собі нічого не буде. Цієї серйозної роботи нам ще, як я вже казав, довгий час доведеться цією роботою займатися. От, зараз візьмемо ще скайп, останній в цій програмі. Будь ласка. Вітаю вас.
Так, добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір.
Вітаю.
У мене питання, пане Віталій. Якщо в Китаї прийде до влади такий керівник, як Путін, що ви порадили сусідам Китаю і західним країнам в такому плані діяти з огляду на історію подій в Україні?
Ви в Китаї вже давно такий керівник, як Путін. Китаєм керує комуністична партія Китаю, з якою ніякий Путін не зрівняється з точки зору авторитарного управління і контролю над суспільством і державою. Щодо ж якихось інших дій, не забувайте, що Китай – це держава, добробут такої залежить від економічного розвитку. Тому Китаю абсолютно не потрібно створювати глобальну нестабільність в світі, тому що ця глобальна нестабільність, вона призведе до стрімкого падіння китайської економіки. Так що я не думаю, що це питання в тому, що Путін не Путін. Китайські комуністи прекрасно розуміють, що їхня влада базується на тому, що вони забезпечують економічний розвиток власної країни. У Путіна такої можливості немає, тому що Росія – економічний карлик у порівнянні з Китаєм чи Сполученими Штатами. І Путіну доводиться просто хуліганити, тому що це хуліганство – це єдина можливість довести світу, що Росія щось себе уявляє, окрім такої великої бензоколонки, яка вже теж скоро буде нікому не потрібна. А у Китаї абсолютно інші важелі впливу на світову економіку, інші політичні можливості. І можливості інвестувати в світ, якщо там згадати роль Китаю в Африці, в Азії. Це абсолютно інші можливості експансії. Китай прекрасно ці можливості задіє. І про це теж треба пам'ятати. Так що тут радити? Треба усвідомлювати ту вагу, яку має Китай в сучасному світі, і ті проблеми, які можуть виникнути у світі, якщо китайська економіка раптом почне занепадати.